Sveiki, jūs klausotės laidos Mano Teisė, prie mikrofono advokatas Darius Sauliūnas. Mūsų laidose jau esame kalbėję, į ką reikia atkreipti dėmesį, perkant kelionių paketus. Tačiau, kokias teisės turi vartotojas, jeigu jis pats perkasi lėktuvo bilietus ir pats užsisako viešbutį? Apie tai šiandien kalbame su viešosios įstaigos Europos vartotojų centras direktoriumi Tomu Kybartu. Labą dieną.
Labą dieną.
Jau ne kartą mes esame apie tai kalbėję, kad yra Europos tarybos ir parlamento reglamentas, pagal kurį lėktuvų keleiviams priklauso kompensacijos ir tas reglamentas nustato tų kompensacijų išmokėjimo tvarką. Tačiau ar šis reglamentas iš tiesų galioja visiems skrydžiams, ar tik tai skrydžiams tarp Europos Sąjungos valstybių, tarp Europos Sąjungos teritorijoje, ir ar jis taikomas visiems skrydžiams turi galvoj ir tiems, kurie vykdomi čarteriniais reisais, o ne tie reguliarūs, ar ne?
Taip, tai teisė gauti kompensaciją ir pagalbą pagal Europos Sąjungos reglamentą numeris 261 2004 metų. Iš tiesų, jūs turite tuo atveju, jeigu jūs visų pirma, aišku, laiku užsiregistravote į bet kurį reisą iš Europos Sąjungos teritorijoje esančio oro uosto arba iš oro uosto ne Europos Sąjungos teritorijoje, bet į Europos Sąjungos oro uostą. Taip pat tais atvejais, kai skrydžius vykdo būtent Europos Sąjungos oro vežėjas. Tai yra oro vežėjas, kuris registruotas Europos Sąjungoje. Šis reglamentas taip pat apima ir užsakomuosius reisus, tai yra čarterius.
Na, įsivaizduokime situaciją, atvykstate į laukimo salę, pakeliate galvą, išvieslinti ir pamatote, kad jūsų reisas yra atidėtas. Ką toliau reikėtų daryti?
Na, visų pirma, jeigu jums iškyla kažkokios tai problemos, tai yra, ar jūsų reisas yra atidėtas, ar jūs atsisakome vežti, ar kitais atvejais, tai pasme, jūs turėtumėt visų pirma prašyti, kad jūs supažindintų su jūsų teisėmis, tai yra su būtent keleivių teisėmis.
O prašyti ko?
Prašyti oro vežėjo atstovų visų pirma, na, kitu atveju oro uostų darbuotojų. O šnekant apie konkrečiai pagalbą, kurią turėtų suteikti oro vežėjas, tai jei numatytas skrydis yra atidedamas daugiau nei 2 valandoms, skrendant 1500 km ar mažesniu atstumu, taip pat jei skrydis atidedamas 3 valandom, skrendant didesniais ne 1500 km atstumais Europos Sąjungoje ar kitas šalis, o taip pat, kai skrydis atidedamas daugiau nei 4 valandas, visais kitais atvejais jums priklauso pagalba. Tai jums priklauso, oro vežėjas jums turi pasiūlyti maitinimą, gėrimus, tam tikrais atvejais viešbutį, tai yra, kai reikia laukti ilgesnį laiko tarpą, taip pat transportą nuo viešbučio iki oro uosto, tai yra pirmin ir atgal, taip pat ryšio paslaugos. Na, o jei jums, tai yra vežėjas, jei atsisako vežti ir jums pasiūloma yra keliauti kitų maršrutų, bet vėlgi, jeigu jums tenka laukti, oro vežėjas taip pat turi suteikti tą pagalbą, ką aš jau kalbėjau, ką minėjau, maitinimą, gaiviosius gėrimus ir ryšio paslaugas.
Ar reglamentas kažkaip nustato to maitinimo gėrimų, nežinau, kaip čia pavadint, vertes? Kalorijas, nežinau, nes kodėl klausiu, nes nekartą teko girdėti, kad oro vežėjai esant tokio situacijoje greitai išdalina maisto kuponus, už kuriuos galima iškeisti į maistą oro uosto kavinėje ar restorane, bet tie kuponai yra nedideliai sumai, o mes turbūt žinom, kad oro uostuose maisto kainos yra kur ne 2 gubai didesnis negu kad įprastai. Ir žmonės skundžiasi, kad nepakankamai pavaugo ir per mažai jiems yra. Ar reglamentas nustato šitą vietą, ką nors, ar tai yra oro vežėjui palikta?
Ne, dėja, reglamentas nenustato būtent tos sumos, kuri turi būti skiriama keleiviui. Dažniausiai tai būna apibrėžiama jau konkrečiai vidinėse oro vežėjo taisyklėse. Tai yra ta suma, kuri bus skiriama. Žinoma, jeigu jūs keliaujate, nežinau, su mažais vaikais, pas jūs yra tam tikrų reikalavimų, visais atvejais keleivis gali pats įsigyti maistą, vėliau išsisaugoti čekius ir tuomet jau prašyti kompensuoti būtent patirtą žalą.
Na, o jeigu iš tiesų tas skrydis yra vakare ir jau artėja nakties metas, tai akivaizdu, kad tarkim naktį jisai nebeįvyks, įvyks kažkada tai ryte, tokiais atvejais priklauso nakvynė viešbutyje. Vėlgi, kokiame viešbutyje, kas tai, kokio lygio tai turėtų būti apgyvenimo paslaugos, irgi nėra reglamentuota.
Na dėja, tie dalykai nėra reglamentuojami, bet tai dažniausiai yra visien, na, pačio vežėjo prestižo gal klausimas. Ir dažniausiai tie viešbučiai būna tikrai padoros, dėl to problemų didelių dažniausiai neiškyla. Bet kaip aš minėjau, jis ne tik tai turi garantuoti būtent tą nakvynę viešbutį, taip pat turi suteikti galimybę nuvykti būtent iki to viešbučio ir atgal.
Mes esame kalbėję taip pat vaiduose apie tos atvejus, kai ta kompensacija iš tikrųjų nepriklauso. Dėl kažkokių tai aplinkybių, kurios buvo nenumatytos, ypatingos aplinkybės, dėl ko oro vežėjas pateko į tokią situaciją, kai jis negali organizuoti to skrydžio, vykdyti to skrydžio. Ar galėtumėt pateikti pavyzdžius, galbūt iš praktikos jūsų pasitaikiusios, kada, tarkim, vartotojai galbūt tikėjosi tos kompensacijos, tačiau vėliau paaiškėjo, kad jiems jį nepriklauso dėl tokio aplinkybių.
Na, iš tiesų, visais atvejais reikia žiūrėti konkrečią situaciją ir pagal tai galima jau spręsti konkrečiai, ar tai buvo visgi nenugalima jėga, ar galėjo oro vežėjas kažkaip įtakoti šią situaciją. Prie nenugalimų jėgų dažniausiai yra priskiriama tokie veiksniai kaip oro sąlygos, streikai, kai kurie gedimai galintys atsirasti lėktuve, bet tai tikrai negalima apimti visas situacijas iš tiesų. Na ir šiuo metu planuojami reglamento pakeitimai, aš manau, kad šiek tiek suteiks daugiau aiškumo būtent šiais klausimais.
Į ką reikėtų keleiviui atkreipti dėmesį savarankiškai perkant lėktuvo bilietus, nes kai perki kelionės paketą, galbūt tai nėra aktualu niekam tie lėktuvo biletai, tačiau kai pats organizuojasi kelionę ir vis dėlto pats perki tos renkėjus lėktuvo biletus, kokie esminiai momentai, kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį?
Be abejonės, ta prasme, iš tiesų yra tam tikros tarifų ribos, ta prasme, kiekvienas kainas nustatant, tam tikri biletai visuomet įtraukia tam tikras paslaugos. Tai reikėtų atkreipti dėmesį į tai, koks yra įtrauktas bagažas, ar tai yra tik tai rankinis bagažas, ar tai įtrauktas jau papildomai registruotas bagažas, ar bilietas gali būti grąžinamas, nes na, dažnai pasikeitus tam tikrom sąlygom kelionės gali tekti grąžinti ir jeigu jūs perkate na, paprasčiausiai pigesnį variantą, tai dažnai jūs nebeturėsite galimybės grąžinti. Taip pat, ar galima pakeisti bilieto būtent keleivio pavardę. Tai esminiai klausimai, taip pat vėlgi reikėtų atsižvelgti tai, ką jūs planuojate transportuoti, ar jeigu jūs vykstate slidinėti ir jūs vežate savo slides, matomai, vėlgi tą specifiką reikėtų atkreipdėmėsi.
Turbūt dažniausiai komedijose, filmuose ta situacija yra atspindima, kai atskrendate ir laukiate bagažą ir jo nesulaukite, tai čia aišku, ta komedija yra daugam gyvenime jau atsitikusi. Tačiau patarkite iš tiesų, kaip protingai vartotojų elgtis greitai ir kad patirti kuo mažesnius nuostolius tokioje situacijoje, kai iš tiesų tas bagažas dingsta ir neaiškus jo likimas. Tam laikotarpiu, o jums, tarkim, rytoj reikia jau eiti kažkokį seminarą su kostiumu ir gražiai apsirengus.
Tai be abejonės, aš tiek, kad dažniausiai tokia atveju tai būtų ne komedija, o bent jau tragikomedija. Šiuo atveju visų pirma, vartotojai visgi, kad ir kokia ta stresinė situacija būtų, turi nepamiršti, kad jie iš karto nedelsdami turi kreiptis į oro uosto bagažo skyrių, būtent kurie registruoja ir iš karto surašo aktą. Angliškas trumpinys tai būtų PIR aktas, kuriame yra būtent surašomi tiek tuo atveju, kai yra dingęs bagažas, tiek registruojamas toks pats aktas, kai bagažas yra pažeistas ar kažkas yra pavogiama iš jo.
Aš atsiprašau, pertrauksiu, o ką reikia žinoti apie savo bagažą? Kaip jis atrodė, kokios spalvos ar kokius duomenis pasakyti?
Jūsų bilete, jeigu tai yra registruotas bagažas, prie jūsų bileto visą laiką yra priklijuojamas etiketė, kurioje yra numatyta būtent tam tikroje kodifikavimo sistemoje, ta prasme, numatytas.
Vadinasi, pirmas bagažas, dalykas, ką reikia daryti, tai neišmesti bilietą.
Tai be abejonės, tai jau čia pirma taisyklė visiems vartotojams, ne tik tai keleiviams, tai yra jūs, jeigu norite turėti savo teisės į kompensaciją tam tikrą, jūs turite įvykdyti ir savo prievolės, tai yra pareigas išsaugoti visus dokumentus įrodančius, kad jūs būtent turėjote tą bagažą šiuo atveju. Tai turėti, žinoma, biletą su tą etiketę, toliau, na, iš tiesų jūs galite žodiškai nusakyti. Vėliau siekiant, sakysim, kompensacijos dėl bagažo, tai yra jeigu jūsų lagaminas yra sugadintas ir nepataisomai, tai jūs tiesiog geriausia, jeigu jūs turėsite čekį, įrodantį, kiek jūs sumokėjote būtent už tą lagaminą. Tai yra tuo atveju, šnekant vėlgi apie tai, kokias jūs prekes vežėtės, tai yra ne prekes, galbūt kokius daiktus jūs vežėtės. Vėlgi, jeigu jūs kažkokius tai dalykus įsigijote prieš kelionę, geriausia, kad jūs turėtumėt tuos čekius ir galėtumėt įrodyti, kad jūs, nežinau, vežėtės būtent tuos daiktus, o ne kitus ir ta prasme, ir siektumėt tos žalos atlyginimo. Kas dar yra aktualu, kad jūs, jeigu yra dingęs bagažas, jūs suforminat pirmą tą būtent aktą, bet svarbu yra laiku kreiptis į oro vežėją, tai yra jūs turite pateikti pretenziją būtent oro vežėjui, taip pat pateikdami kopiją būtent mano minėto akto. Per 21 dieną nuo šito bagažo dingimo ir jeigu per 21 dieną jis nesiranda, tuomet jisai jau oficialiai pripažįstamas dingusiu ir per 7 dienas jūs turite pateikti pretenziją, jei jūsų bagažas buvo sugadintas.
Kalbant apie kompensacijų dydžius, na, tarkim, jeigu žmogus neapdairiai įsimetė kokius nors ten briliantus, tarkim, ten keliasdešimties tūkstančių eurų vertės, tai vis dėlto kokie jų nuostoliai bus gautinė variantė ir ko jis gali tikėtis?
Na, dėja, iš tiesų
kokios oro kompensacijos jisai galėtų?
Taip, tai kaip minėjau, dėja oro vežėjo atsakomybė šioje situacijoje yra ribota. Monrealio konvencija numato 1000 skolinimosi vienetų, kurie yra tolygus preliminariai apie 1333 eurus sumą ir principė didesnės sumos jie neprivalo jums kompensuoti. Tai dėl to iš tiesų mes visais atvejais tikrai rekomenduojam keleiviams nesivežti brangių dalykų, taip pat nesivežti kažkas tai išmanių įrenginių, kompiuterių registruotame bagaže, nes vieną atveju tai tiesiog jie gali būti pavogti, kitu atveju jie tiesiog gali būti sulaužyti, sugadinti ir jūs negalėsite jais naudotis. Dauguma oro vežėjų iš tiesų savo bagažo transportavimo taisyklės numato ribojimus būtent tokio pobūdžio daiktams.
Laidoje šiandien dalyvavo Europos vartotojų centro direktorius Tomas Kybartas. Linkime jums gerai paatostogauti šią vasarą ir nepatekti į mūsų aptartas situacijas. O jeigu jau pateksite, tai žinoma, žinosite, kaip elgtis. Primenu, kad mūsų laidos taip pat galite paklausyti užsukę į žinių radijo laidų archyvą internete www.ziniuradijas.lt. Laidą vedė advokatas Darius Oliūnas. Kita mūsų laida po dviejų savaičių. Iki.